Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo As Catro Fantásticas. Título Unha muller polo mundo. Interpretan Elena Rodríguez Abel, Carme Iglesias Abeledo, Uxía Domínguez Gómez e Ana Viñas Lamas.
Por que as mulleres temos que ter medo a sair da casa?
Tecla, Lila, esperad un momento. Na academia imos dar unhas becas para ir de viaxe a Italia e seleccionamos a vos. Queredes ir?
Sí! Andiamo!
Que guai, unha viaxe a Italia. Imos yo decir as nosas nais.
Mamma, a Lila mi è stato detto all'Accademia che siamo stati selezionati per andare in Italia.
Molto bene.
Mamma, vamo in Italia!
Che? Come? Quando? Con chi? Vas ti soa?
Non, vo con Tecla.
Ides con monitor o ides soas?
Mamma, temos 18 anos.
Vale, però invio tu stupers.
Che ci dici a tua nai?
Nada, preocúpase demasiado. Dicía que nos ia enviar uns tupers.
Pois que envía a súa lasaña.
Despois desta conversa coas súas nais, volven á súa casa.
Queres vir de viaxe con nós, Ludo?
Iso significa sí.
Bos días, os seus billetes, por favor.
Vale, ensínochos.
¿Y de soas?
Sí.
¡Wow!
Tranquila, Ludo.
¿Querés algo?
Un cappuccino, por favor.
Y un chocolate con leite. Y moita nata, por favor.
También a revista Feminist, por favor.
Vale, enseguida.
¡Lila! ¡Lila! ¡Esperta!
¿Qué pasa?
Ya trouxeron las cosas. Vou che ler o novo post de Margarida Castro.
As mulleres somos criticadas moi a miúdo por viaxar soas. Mulleres do mundo, animadeos, viaxade, non retrocedades e todos avanzarán.
Canta razón ten. Tecla, Tecla.
Que?
Esta vez fuches ti quen se quedou dormida.
Xa, é que estaba escoitando música. Xa chegamos!
Sí. Paramos neste bar.
Vale.
Que van tomar?
Un chocolate con leite e moita nata, por favor.
E un cappuccino, por favor.
Perdoade, podo sentar con vos? É que está todo ocupado.
Sí, claro.
Eu chamame Lois, e vos?
Eu son Lila.
E eu Tecla.
A quen esperades?
A ninguén.
Viaxades soas?
Sí.
Lois pensa, dúas mulleres viaxando soas? Iso non pode ser, teño que impedírllelo. Con cuidado, roubolle esa carteira.
Camareiro, podes vir, por favor?
Sí.
A conta, por favor.
Por suposto.
Podo sacar a miña gata do transportín?
Por suposto, ningún problema.
Ludo, non mires así a Lois.
Lila, pagas ti ou pago eu?
Xa pago eu.
¡Ludo! ¡Non escapes!
Neste intre, Ludo aproveita para tirar a mochila de Lois.
¡Aléxate de min!
¡As nosas carteiras!
¡Eu non sei que fan aquí!
¡Xa, xa!
¡Xa estou chamando a policía!
¿Por que as mulleres temos que ter medo a sair da casa?
¡As mulleres vamos a sair da casa sen medo! ¡Pero queremos sentirnos seguras, non valentes!
Se queres votar por as 4 fantásticas, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.